ūdens līmenis vietām brīžiem pakāpies, brīžiem atkāpies, katrā ziņā pagaidām ir stabili nemainīgs. Protams, dežūras notiek, gaidīsim, kāds būs rezultāts, tā kā lietus līst, atkusnis ir, var gadīties, ka jebkurā brīdī var sākties atkal ledus iešana un tas var strauji mainīt situāciju, bet šobrīd pagaidām ir mierīgi un viss ir stabili.
Kas jums tur ir pirmās vietas, kas būtu zem ūdens?
Pilsētā varbūt tas ir mazāk. Ja, jāskatās ir blakus novadi, vakar aplūda viens dārziņu kooperatīvs, jāpat skatāmies tālāk, kas ir ar citām vietām, bet šeit lieta ir tāda, ka ūdens līmenis katreiz citā vietā nostrādā citādāk. Mums ir izbrīna, piemēram, fakts, ka Daugavā ūdens līmenis pilsētā ir augstāks nekā mazliet zemāk, kur parasti par pārgāzmi iet pāri šāds līmenis. Ja? Tā kā mēs tā nevaram konkrēti pateikt, kura vieta būtu tā bīstamākā, bet tās, kas ir pie Daugavas tuvumā, pilsētas rajonā tas viss ir apzināts un viss ir kontrolēts.